You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ናይ ኤቢሲ መርበብ ሓበሬታ ካብ ዝወፀ ተበጊስና ብዛዕባ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን መንእሰያት ኣብ ቤት ምሕቡስ ልዕሊ መጠን ይኣትዉ ከም ዘሎ ካብቲ ምስቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኣነፃፂርካ ማለት እዩ ብዝምልከት ገለ ሓሳብ ከነቐርብ ኢና። ነዚ ሓሳብ ዘራጉድ እውን ምሳና ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ንስ እውን ክኢላ ብዛዕባ ኣድልዎ ወይ ሬሲዝም ኣብ ቢክን ዩኒቨርሲቲ እዩ ኣብ መንጎ መንጎ ሓሳባቱ ከካፍለና እዩ። ኣፍሪካውያን መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ካብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ንላዕሊ ብብዝሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ናይ ዝፀብፃብ መበገሲ እዩ። እቲ ናይዚ ምክንያት ገሊኦም ንፖሊስ እዮም ዝወቕሱ። እቲ ሓበሬታ ግና ዝተሓላለኸ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብዛዕባቶም ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝዳጎኑ ዘለዉ ቆልዑ ንገሊኦም ዓሌታዊ ፖሊስ ብንፁር ዝገልፅ መርትዖ ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ። ሓፈሻዊ ናይ መንእሰያት ገበን ኣብ ቪክቶርያን ቆልቂሉ እኳ እንተሎ ናይ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን መንእሰያት ማእሰርቲ ግና ይውስኽ እዩ ዘሎ። ኣፍሪካውያን ብፍላይ ብብዝሒ ደቡብ ሱዳናውያን መንእሰያት ትሕቲ 0.5 ካብ ተቐማጦ ቪክቶርያ ክነሱም እንተወሓደ 19 ካብ 100 መንእሰያት ካብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ቤት ማሕቡስ ይርከቡ። ብድሕርዚ ቁፅሪ እዚ ግና ኣድልዎን ፖሊሲታትን ኣሎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ብ2012 ብዙሓት ኣፍሪካውያን መንእሰያት ኣውስትራልያ ካብ 2005 ክሳብ 2009 ኣብ ሜልበርን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ፍላሚንግተንን ሰሜን ሜልበርንን ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ቪክቶርያ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝተፈፀመ ከሲሶም ነይሮም። ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ልዕሊ ቪክቶርያ ፖሊስ ክሲ ዘቕርብሉ ምክንያት ነቲ ምስ ስደተኛታት ዝተሓሓዝ ልምድታት ዳግም ኣብ ግምት ክእትዎ ፍቃደኛ ብምዃኑ እቲ ጉዳይ ኣብ 2013 መዕለቢ ረኪቡሎ። ድሕሪ 3 ዓመት ቪክቶርያ ፖሊስ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝገብር ዝገልፅ ሓሳቡን እንደገና ናብ መድረኽ ተመሊሱ ነይሩ። ንገለ ኣብ ቪክቶርያ ናይ ኣፍሪካ ኣውስትራልያውያን ናይ ገበን መጠን ምውሳኽ ዓሌታዊ ዝኾነ ናይ ፖሊስ ስልትታት እንተተኣታትዩ ወይ ከዓ ብኸፊሉ ነዚ እንተኣመልኪቱ እዚ ኣብ ልዕሊ ተኣፋፍ ህዝቢ ዝወርድ ናይ ኣሰራርሓ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክምጥሓስ እዩ ዝሕሰብ ዝብል እውን ኣለዉ። ካብዚ ተበጊስና እምበኣር ዶክተር ኣማኒኤል እዚ ካበይ ዝብገስ እዚ ብዝሒ ርኢና ኣለና መንእሰያት እውን ከሲሶም ኣለዉ ንፖሊስ ብፍሉይ ንዕና ዒላማ ዝገበረ ፖሊሲታት ኣሎ ብኡ ምክንያት እዩ ዝብል ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ገበን ይፍፀም ስለ ዘሎ እዩ በቶም መንእሰያት ዝበሃል እውን ኣሎ። ስለዚ ብድሕሪ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣድልዎ ፖሊሲታት ኣሎ ኢልና ክንዛርብ ንክእል።
እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ብፍላይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝረአ ክስተት እዩ እዚ ናይ ፖሊስ ኣለዎ ዓሌታዊ ኣለዎ ንምልከት ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ድማ እዚ ዓይነት እዚ ዓሌታዊ ኣለዎ ኣብ ናይ ፖሊስ ኣገባባትን ስራሓትን ከም ዝረአ መፅናዕትታት ብዝተፈላለየ ግዜ ይሕብር እዩ። ኣብዚ ብፍላይ ናይ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ዝምልከት ድማ ገለገለ መፅናዕትታት የርእየና እዩ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ናይ ፖሊስ ስራሓት ከም ዝረአ በቢግዜኡ። ግን ኩሉ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኣፍሪካዊ ኣውስትራልያዊ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ጥራይ እዩ ኣብኡ ደሎ ኢልካ ምዝራብ ግን ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ማእሰርቲ ወይ ድማ መጠን ማእሰርቲ ምስ ዝተፈላለየ ብዝተፈላለየ ማሕበረ ቁጠባዊ ባህላውን ካልእን ኩነታት ስድራ ቤታውን ካልእን ኩነታት ዘጋጥም ስለ ዝኾነ ዝተወሰነ ክፋል ድማ ዓሌታዊ ኣድልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያት ትጠንቂ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ጠንቂ ናይ ብዙሕ መጠን ማእሰርቲ ናይ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ካብ ካልእ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ንላዕሊ ምርካቡ ወይ ድማ ብመጠንሲ ካብኡ ዝዛየደ ኮይኑ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ሽግር ከም ዘሎ ናይ ግድን የብርሃልካ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሽግር እዚ ድማ ሓደ ካብኡ ከዓኒ እቲ ኣተሓሕዛ ናይ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ከም ዝኮነስ በቢግዜኡስ ይመፅእ ነይሩ እዩ። እቲ ክስታት ከምዝረኣናዮ ከምዝዘንበብካዮ ማለት እዩ በቢግዜኡስ ይለዓል ይጥቀስ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ፋክተር ወይ ድማ ሓደ ካብ ረቑሒታት ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ኩሉ እቲ ረቑሒ ኣብኡ ጥራይ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ግን ኣሸጋሪ እዩ።
ኩን ኣፍሪካውያን ቆልዑ ክፉኣት እዮም ኢሎም ይሓስቡ እዮም ዝብል ኣሎ። እዚ ኩነታት ኣብ ሕጊ ኣኽበርቲ ሕጊ ማለት እዩ ኣብ ዘጋጥምሉ እዋን ቁጣዕን ናይ ስምባድ ስምዒት ንክሓድሮም ነቶም መንእስያት ከምኡውን ንገለ ሰባት ናይ ተስፋ ምቁራፅ ስምዒት ንክሕድሩ ክገብሮም ክኢል እዩ። ነቶም ብቐፃሊ ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ፖሊስ ቆላሕታ ክገብረሎም ትፅቢት ይግበረሎም። ከምዘይተሓስበ ሃንደበት ኮይኑ ድማ ክቐርብ የብሉን ዝብሉ ኣለው። ናይ ፖሊስ ባህር እውን ኮነ ኢልካ ዋላ ይኹን ብሕማቅ ክግለፅ ይከኣል እዩ። በቶም መንእሰያት ፖሊስ ከም ሓደ ልማድ ንጥፈታት ንሓደ መንእሰይ ኣብ ጎደናታት ደው ኣቢሉ ሕቶም ዝሓቶ ከም ልሙድ ማለት እዩ ፈልዩ ነቲ መንእሰይ ደው ከም ዘበሎም ከም ዘዋረዶም ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ሰባት ብክብሪ ንክትሓዙ ፍትሓዊ ብዝኮነ መገዲ ንክግበርን ኩሉ ግዜ መመሓያሽ ክግበረሉምን ኩሉ ግዜ ድሌት ኣሎ። እንተኾነ ናይ ፖሊስ ኣገልግሎታት ንዝተፈላለዩ ናይ ባህሊ ጉጅለታት ክዕንቅፉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ንፁር ሓሳብ ክህልዎም ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ፖሊስ ነቲ ካብ ህዝቢ ተዋህቦ ሓበሬታ ምላሽ ክህብ ግድነት እዩ። እንተኾነ ግን ማለት ከምዚ ኣብዚ ተገሊፁ ዘሎስ ብፍሉይ ታርጌት ኮይኖም ወይ ዒላማ ኮይኖም ይስምዖም እሞ ንዕኡ ግብረ መልሲ ንምሃብ ዘይተደለየ ምቁምቕ ቁጥዐ ካልእ ዘይተደለየ ባህርያት ኣንፀባሪቆም ኣብ ዘየድሊ ግጭት ክፍጠር ይኽእል እዩ ሞ ብወገን ቶም መንእሰያት ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ኩሉ ዝኽእል እንተታት ወይ ከዓ ኢንታታት እንታይ ክመስል ይኽእል ኢልካ ተሓስብ ነዚ ኩነታት ካብ ዘጋደዱ ነጥብታት እንድሕር ወሲድናዮ?
እወ እንታይ እዩ እዚ ራሻል ፕሮፋይሊንግ ዝበሃል ወይ ድማ ብዓሌታዊ መንገዲ ናይ ፖሊስ ኣተሓሕዛ ምርኣይ ኣብ ዝተፈላለዩ መንእሰያት የጋጥም እዩ። ኣብ ኣፍሪቃውያን ኣውስትራልያውያን ጥራይ ዝኮነስ ኣብ ካልኦት ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ከም ደቀባት ኣውስትራልያን ኢንዲጅነስ ኣውስትራሊያንስ ከምኡውን ካልኦት ፓሲፊክ ኣይላንደርስ ወይ ከዓ ካልኦት ክፋል ናይ ሕብረተሰብ እውን እዚኢታት ተርእዮታት ይኽሰት እዩ በቢ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ድማኒ ኣብ መንእሰያት ኣፍሪቃውያን ኣውስትራልያ ብፍላይ ብምክንያት ኣብ ሚድያ ናብ ካልእን ዝያዳ ተቃላዕቲ ኮይኖም ነይሮም ብምንታይ ማለት እዩ ብናይ ከምዚ ናይ ግሩፕ ወይ ድማ ናይ ጋንግ ቢሄቪየር ወይ ከዓ ናይ ግሩፕ ጠባያት ተራእዩ ተባሂሉ ብዙሕ ዜናታት ተሰሪሑ ብኡ ድማኒ ዝያዳ ቆላሕታ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ኣውስትራልያውያን ተኸሲቱ ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት። ምስ እዚ ብዝተተሓዘ መንገዲ መንእሰያት ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ሃገር እዚ ማለት እዩ ዝያዳ ኣብ ልዕሊኦም ቆላሕታ ይበዝዕ ከም ዘሎ ይስምዖም እዩ ክስምዖም ክኢሉ እዩ ማለት እዩ በብግዜ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ንንታይ ከስዕብ ይኽእል እዩ? በቲ ሓደ ወገን ስነ ኣእምራውን ጥዕናውን ዝኾነ ፀቕጥታትን ከም ስትረስ ከምኡ ድማ ካልእ ዓይነት ዘይተደልየ ነገራትን ከስዕበሎም ይኽእል እዩ። ዝያዳ ኣባኻ ቆላሕታ ይመፅእ ከም ዘሎ ክስምዓካ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ዝያዳ ተነፅሎ የጋጥመካ ከም ዘሎ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ዓሌታዊ ኣድልዎ ወይ ድማ ሬሲዝም እንብሎ ነገር እንታይ ጥራይ ኣይኮነን ብርግፅ ኣባኻ ዝተፈፀመ እዩ ጥራይ ኣይኮነን ትሕቶ ኣባኻ ዝተፈፀመ ኮይኑ ክስምዓካ ውን ከሎ እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንብሎ ኢና። ስለዚ እዚ ተርእዮታት ብክሉት ትሸነፍ ማለት እዩ እቲ ኣድለዎ እንተተፈፂሙ ከምኡ ድማ እቲ ኣድለዎ ከም ዝተፈፀመካ ኮይኑ ድሕርታ ተሰሚዒካ ኣብ ልዕሊካ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ፀቕጥታት ይፈጥረልካ እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካልእ ከዓኒ ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ ከዓኒ እንታይ ድበሃል ኣሎ ኢንስቲቱሽናል ሬሲዝም ወይ ከዓኒ እንታይ እዩ ብሲስተማቲካዊ ዝኾነ መንገዲ ኣባኻ ኣድልዎ ኣባኻ ጥራይ ዲኮነስ ኣብቲ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣድልዎ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምንታይ ንርዳእ? እንታይ እዩ እቲ እንድሕር ደኣኒ ዝያዳ ኣብ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን ዝያዳ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ እንድሕር ኣለው ኣብቲ ሲስተም ወይ ድማ ኣብቲ ኣገባብ ናይ ፖሊሲን ሓደ መሰረታዊ ፀገም ኣሎ ክትብል የገድደካ እዩ ወይ ድማኒ ናብኡ ዝደፍእ ማሕበረ ቁጠባዊ ዝኾነ ባህላዊ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ሲስተማቲክ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣብቲ ሲስተም ሲ ገለ ፀገም ኣሎ
ማለት ብፍላይ ድማ ኣብቶም ደቡብ ሱዳናውያን ካብኡ ናብኡ ካብቶም ኣፍሪካን ኣውስትራልያውያን መንእሰያት ኣብ ደቡብ ሱዳናውያን ማለት ካብ 215 ክሳብ 218 ኣብ ኣውስትራልያ ተወልዱ መንእሰያት ክወዳደሩ ከሉ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝፍፀም ግብናት ብኦም ዝፍፀም ግብናት ማለት እዩ ኣዝዩ ዝለዓለ ከም ዝነበረ እዩ ተፀብፃብ ዘመልክት። ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝፍፀሙ ግብናት ዝበሃሉ ከም ስርቂ፣ መጥቃዕቲ ዝኣመሰሉ ከበድቲ በደላት ዘጠቃልሉ እዮም። እዞም ግብናት ናይ ምድጓን ማለት ኣብ ክሕበሱ ወይ ከዓ ክእሰሩ ዘፍርድ መቕፃዕቲ እውን ይፍርዱ እዮም። ብኣንፃሩ ግን ኣብዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ትሑት መጠን ግብናት ዝበሃሉ ከም ህዝባዊ ስርዓትን ሓሽሽን ዝኣመሰለ ኣብ ደቡብ ሱዳናውያን ብተዛማዲ ትሑትን ርጉኡን ኮይኑ እዩ ቀፂሉ። ስለዚ ካብዚ ክንርድኦ ንክእል ሲ ኣብ ዝተወሰኑ ማሕበረሰብ እሞ ከዓ ትገበን እቲ ዓይነት ገበን እውን ዝተፈለየ ኮይኑ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ ሞ እዚ ከከመ ካብ ምንታይ ዝነቅል ኢልካ ተሓስብ ማለት እዩ? ካብኦም ካብቶም መንእሰያት ድዩ ወይስ ካብቲ ባህላዊ ኣቃውሞኦም ድዩ ከምቲ ክትገልፆ ፀናካ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታቶም ድዩ? ካብዚ ሓሳብ ዝተመርኪስካ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ኣብ ናይ ፖሊስ ሓደ ዶኪመንተሪ ርኢ ነረ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ፖሊስ ካብቲ ብፍላይ ኣፍሪካን ጋንግ ቫዮለንስ ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ኣፍሪቃውያን ናይ ብጉጅለ ኮንካ ዝግበር ተግባራት ናይ ዓመፅ ገለ ዝብል ዝያዳ ዝተዋዕዋዓሉ እዋን ሽዑ ፖሊስ ወፂኦም ሓደ ነገር ተዛሪቦም ነይሮም። ካብቲ ኣብ ድረኣዩ ኣብ ባይካሲ ኣብ ኣፍሪቃውያን ዝያዳ ክሪሚናል ቢሄቪየር ወይ ድማ ናይ ገበናዊ ዝኮነ ባህርያት ዝተዓዘብናዮ ነገር የለን፣ ዝያዳ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰባት ዝተዓዘብናዮ ነገር የለን ኢሎም እውን ርእቶም ሂቦም ነይሮም ናይ ፖሊስ እንታሽሙ ማለት እዩ ሓለፍቲ ናይ ፖሊስ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ድማ ፀብፀባት ድማ ኣብ ገለገለ ፀብፀባት ድማ ኣብ ዝተወሰነ ዓይነታት ገበናዊ ተርእዮታት ዝያዳ ሬፕረዘንቴሽን ወይ ድማ ዝያዳ ብፅሒት ትርኢኻ ዝብል ከዓ ፀብፀባት ድማ ንርኢና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እየ ኣነ ዝብል ምስቲ ዝዓበይሉ ኩነታት ከባቢ እቲ ናይ ስድራ ቤታዊ ነገራት ባህሊ ከምኡ ድማ ካልእ ማሕበረ ቁጠባውን ካልእ ንፀቕጥታት ተተሓሓዘ ኣብ ገለ ሸነኽ ናይ ምስ ፖሊስ ዘራኽቦም ነገር ዝያዳ ናብ ብኣሰርቲ ከቃልዖም ዝኽእል ነገራት ክረአ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ሓደ ሸነኽ ግና ዘይክረአ ይኽእል እዩ። ኣብዛ ፀብፃብ እዚኣ ከም ዝተዓዘብክዎን ከምኡ ይድበ እቲ ኣብቲ ዘየእስር ገበናት ብዙሖም ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ኣብቲ ዘእስር ገበናት ከዓኒ ዝያዳ ተረኪቦም ዝብል ኢና ርኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንባዕሉ ሓደ ገለ ሂንት ይህበካ እዩ፣ ገለ ነገር የመላኽተካ እዩ። ግን ከምቲ ኣብ መወዳእታ እውን ዝደምደሞ ኣብቲ ሪፖርት እንታይ እግሪ ኣነ ዘለኹ ዝተፈላለየ ጠንቅታት ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብ መወዳእታ ከም ፍታሕ ገለ ሞዴላት ከም ዘሎ እቲ ፀብፃብ ቀሪብሎ ናይ እምነት ናይ ኣሜሪካ ሞዴል ማለት እዩ ማለት ኣኽበርቲ ሕጊን ውሃብቲ ኣገልግሎትን ምስኣቶም ምሽራኽ ምስቶ መንእሰያት ዝብል ሞዴል ኣሎ። እዚ ሓደ ለውጢ ከምፅ ዝኽእል እዩ። ኣብዚ እውን ኣብ ምዕራብ መልበርን ኣብ ደቡብን ምዕራብ መልበርን ዝነብሩ ኣባላት ፖሊስ ማለት ኣብ ጎንቶም ልዑል ሓደጋን ዘለዎም መንእሰያት ምስ ፖሊስ ርክብ ዘለዎም መንእሰያት ከም ዝፈጥሩ ገይሮም ናይ ፈለማ ደገፍን መወከስታትን ዝህቡ ሰራሕተኛታት ካብቶም መንእሰያት ኣፍሪቃውያን ከም ዝግበሩ ተገይሩ ገለ ፃዕርታት ነቲ ኩነታት ንምቅላል ዝግበር ንጥፈታት ኣሎ ሞ እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል ኣብዚ ብኩሉ ወገን ማለት እዩ በቲ ብፖሊስ በቲ ከዓ በቲ ማሕበረሰብ እንታይ ክግበር ይከኣል ነዚ እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ናይ ኣውስትራልያውያን ኣፍሪቃውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማለት ልዕሊ መጠን ኣብኡ ክህሉ ዝገበረ ጠንቅታት ንምፍዋስ ማለት እዩ?
መሰረታዊ ዝኾነ ናይ መንእሰያት ሽግር ጌርና ኢና ክንርድኦ ዘለና። ጥራይ ናይ ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ሽግር ጥራይ ዘይኮነስ መሰረታዊ ናይ መንእሰያት ሽግር እዚ ድማኒ መንእሰያት እንድሕር ደኣኒ ሓደ ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ደኣኒ ብፍላይ መንእሰያት ተምሃሮ ስለዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ደኣኒ ፀኒዖም እንድሕር ደኣ ዘይተተሓሒዞም ናብ ዝተፈላለየ ነገር ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ስራሕ ናይ ስራሕ ንጥፈታት እቶም ንስራሕ ዝበፅሑ ድማኒ ኣብ ናይ ስራሕ እንድሕር ደይረኪቦም كاب نبتي كمزي انتاي دبو قدادات ناي محبراو قدادات ناكو وياتو حجي سول بقومو دماني نغبنات نخال نخالن كقالو يخوليه ازيتات حجي انتاي تي قطباون محبراو طنقطات انا نزارب زلنا مالتي ازيتات ابوتو الله مالتي እንምንታይ ይቃልዑ ናብ ዘይተደለየ ነገራት ናብ ዘይተደለየ ማህበራዊ ነገራት እንምንታይ ይምስቃልዑ ድርዳኢልናስ ምስ ትምርቲ ምስ ስራሕ ምስ ናይ ስድራ ቤታዊ ጥምረት ካልእን ዝተተሓዘ ነገራት እዩ ድርዳኢ ስድራ ቤቶም ድርዳኢ ስትራግል ገብር ኮይኑ ወይ ድማኒ ብዙሕ ፀገማት እንድሕር ኣለዎ ኣብ ስድራ ቤቶም ናይ ግድን እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት ዋቅ እዚታት ርእሱ ዝኽኣለ ናይ ሲስተም ፀገም ዘምፅኦ ነገር እዩ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብብዝሒ ንሪኦ ናይ ገበናት ናይ መንእሰያትን እዚ ሶሻል ደሊንኮንስ ማሕበራዊ ዝንቡዕነት እዚኢታት ካብ ምንታይ እዩ ዝምዕብል ንድሕርዳኢልና ኣብ ቁጠባውን ኣብ ማሕበራውን ፀገማት ናይቶም መንእሰያት ስድራ ቤታቶምን ገለን ሕብረተሰቦምን ከባቢኦምን ይምስረት እዩ ካልእ ምስኡ ድማ ዝተሓሓዝ ድማ ልክዕ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ ድማኒ ከም ተግባር ኮነ ወይ ድማኒ ከም ሲስተም እዚ ነገር እዚ ኣድረስ ክትገብሮ ኣለካ ወይ ድማኒ ነዚ ነገር እዚ ክትብድሆ ክተወግዶ ክትክእል ኣለካ ኣብ ፖሊስ ድማኒ ራሻል ፕሮፋይሊን ወይ ድማ ዓሌታዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣተሓሕዛ ከይህሉ ፈፂምካ ክትቃለሶም ክተወግዶም ክትኣልዮም ይግበኣካ እዚ ብዝተፈላለየ ንፖሊስ ብዝውሃብ ትሬኒንግ ባህል ምስ ባህሊ ምልላያት ካልእ እዚ ካልቸራል ኮምፒተንሲ ድበሃል ብዛዕባ እንታይ ድበሃል ኣሎስ ካልቸራሊ ኣፕሮፕሪት ዝኾነ ነገራት ኣገባብ ናይ ፖሊሲ ናይ ፖሊሲ ብባህላዊ ነገር ናይቶም ዘገልግልዎም ሕብረተሰባት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣተሓሕዛ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማኒ ነቲ ማይኖሪቲስ ድበሃሉ ወይ ድማኒ ንኡሳን ብሄራት ንኡሳን ዓሌታት ንኡሳን ገለ ዝበሃሉ ተባሂሎም ዝፍለጡ ንዓቶም ዝያዳ ቆላሕታ ብምሃብ ዘጋጥሞም ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ኣብ ምፍታሕ እቲ ሕብረተሰብ ብዓብ እዩ ክተግህን ክነጥፍን ይግባእ ማለት እዩ ብፖሊሲ ደረጃ ከም መንግስትን ከም ናይ ፌደራልን ከምኡ ድማ ናይ ስቴት መንግስትን ማለት እዩ
ኣራ ይቕኒለይ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ
ይቕኒለይ በይነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ